as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti fajirtan marat nagan kenyes nagaw horduftu tekenya tamoltan kibtata hagaye saddet barakuma lamaf digdemi sadi kesmesitun kesan an tujbe horati qopi kenya harra kesat nanno amara kesat walit buin siumnota motumma fidattota fanno giddu jiru ittufufejira barsisonne university mattu maqa jechka jerun application if matan sejechota technology afan oromoti hiku qopesani jiran ogantoni kenya kan bahamun basa ref namota dibba afuri ole bol gadifago kesa qotani basani jiru kanen arman ole qopi harraf ka kende sine kesati hanga tumro saganta kenya ta kanu hordoftan sina fera amma garodu tedabara
akamultani urdofto ta gale America saganta afan romo odu wangalgala kana afkabnu kunoti walitti bu insa umnotan motummati fi hidattota nanno amara ke ta socho ajran gidduti ta suba majiru magaluta nan ni chada kodoko ke satti ittifo fe jiraachu isam jiraattoni ibsani jiru akka ode fannone sagale America jiraattota irra argate ibsetti magala guddicha bulchiinsa naanno amaaraa bahar daar keessatti guyyaa har'aa sagaleen dhukaasaa dhagaamaa oolee jira. Akka jiraattonni kun jedhanitti sagaleen dhukaasaa magaalicha keessatti dhagahamaa jiru guyyoottan sadan darbanii fi kan itti fufeedha. Magaalota godina Shawaa Kaabaa, Dabra Birhaanii fi Shawaa Roobiit keessatti okkuratti fufee jiruun kan ka'e dhaabbileen mootummaatiif kan dhuunfaa erga hojii isaanii dhaabanii torban tokko akka ta'ees jiraattotarraa baruun danda'ameera. Karaa biraatiin godina Walloo Kaabaa keessa magaalota jiran Waldiyaa Qobboodhaa fi kanneen biroo keessatti tasgabbiin deebi'ee mul'achuun isaa ibsamee jira. Kunittuu kanaan jiru dhaabbanni tikaa fi nageenya biyyaalessaa warreen meeshaa waraanaa qabatanii hokkora uumaa jiran gara karaa nagaatti akka deebi'anu gaafachuu isaa kan ibse gabaasni Masfin Arraagee daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa balalii isaa gara magaalota Laalibalaa, Gondor, Dasseedhaaf Baahir Daaritti taasisu. Akka addaan kutetti jiraachuusaa ibseera.
Namoonni Eertiraarraa buqqaanii naannoo Tigraay mooraa Maayaayiniif Addi Harash keessa qubatanii jiran hanqina midhaan nyaataaf tajaajila fayyaatiin rakkachaa jiraachuu ibsanii jiru.
Baqattoonni kun ittuu eenyummaa isaanii hin ibsinii akka sagalee Ameerikaatti himanitti ji'oottan 10 darbanii fi gargaarsa nyaataa waan hin arganneef daa'immanii fi maanguddoonni miidhamaa jiru. Namoottan tajaajila fayyaa dhabanis du'aa jiraachuu isaanii buqqaatonni kun ibsaniiru. Dhimma kanarratti dhaabbanni mootummaa Itiyoophiyaa kan waa'ee baqattootaatii fi warreen baqannaarraa deebi'anii irratti hojjetu gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii hin kennine. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR gaaffii VOA'n imeeliidhaan ergeedhaa fi deebii kenneen dhaabbatichi yeroo ammaa mooraalee baqattootaa lamman kana keessatti hojjechaa akka hin jirre ibseera. UNHCR erga bara 2022 baqattoota mooraalee lamman kana keessa turan 15,000 ta'an gara mooraa Gondar Kaabaa keessatti argamu Daabaatitti dabarsee booda mooraalee baqattoota Maayaayiniitii fi Addi Harish keessatti tajaajila kennaa akka hin jirree fi buqqaatonni 1,700 ta'an mooraalee sana keessatti hafuu isaanii akka beeku ibsuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaaseera.
Tokkummaa mootummootaatti sagantaa nyaataa addunyaa Itiyoophiyaa keessatti raabsa midhaan gargaarsaa addaan kutee ture amma tokko deebisee jalqabuusaa beeksisee jira Bafaqaadu.
Sababa midhaan gargaarsaa gabaadhaaf dhiyaachaa jiraachuutiin kan ka'e ji'oottan 5 darbaniif keessumaa kaaba Itiyoophiyaa keessatti raabsa nyaata gargaarsaa kan addaan kutee ture sagantaan nyaata addunyaa WFP'n akka yaaliitti raabsii jalqabuu isaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Raabsi midhaan nyaataa kun dhaabbachuun isaa lammiilee biyyattii 20,000,000 ta'anii fi baqattoota 1,800 ta'anu miidhaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni kun raabsa yaalii kanaan namoottan 1,100 ta'anii fi aanaalee 4 keessa jiraatanii qaqqabuudhaaf akka karoorfame ibsee jira. gargaarsa namoomaa kan akkaaba Itoophiyaa keessatti raabsuu dhaabbilee dhaaban keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni misooma addunyaa United States USAID'n mariin mootummaa Itoophiyaatii wajjin taasifamaa jiru waan hin xumuramneef gara nyaata raabsuutti akka hin deebine ibsuu isaa Associated Press gabaaseera. Gargaarsi karaa USAID'tiin kennamu kan mootummaa United States'n deeggaramu yommuu ta'u kan WFP immoo kan deeggaramu baankii addunyaatiin akka ta'e ibsameera. USAID dabalatee dhaabbileen gargaarsaa hedduun hojii raabsa gargaarsa namoomaa keessaa qaamoleen mootummaa akka bahuu qaban kan barbaadan ta'uu isaanii kan ibse gabaasni kun ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjiniin dhimma kanarratti haasa'uu isaanii ereera. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa tokko tokkoo fi hoggantoonni dhaabbilee amantaa Itoophiyaa gargaarsi kun akka itti fufu gaafachaa jiraachuu isaanii Associated Press dabalee ibsa jira.
Lammiileen Eertiraa ennaa tajaajila biyyoolessaa keessatti dirqamaan akka hirmaatan taasifaman mirgi namoomaa isaanii akka sarbamu qorataan walabaa katokkummaa mootummoota baqattootaaf kooluugaltoota Eertiraa wabeeffachuudhaan ibsanii jiru.
Gabaasni qorataa walabaa mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Mahammad Baabii Keeriin akka qophaa'e ibsame kun lammiileen Eertiraa yemmuu dirqamaan tajaajila biyyaalessaa yookaan naashinaal servis keessatti hirmaatan reebichi, tuffiin, hokkorri saalaatii fi dhiibbaan saala irratti hundaa'e biroo hojii humnaa fedhii isaaniitiin malee hojjechuun akka isaan irratti raawwatu himachuu isaanii kan ibsudha. Akka gabaasni Associated Press jedhetti gareewwan dhaabbilee mirga namoomaa Eertiraan biyyoottan addunyaa keessaa biyya mirga namoomaa daran sarbitu jedhanii akka waaman kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa imaammanni tajaajila biyyaalessaa gara hintaanitti hiikamaa akka jiru ibsaa jiraatus sababa dirqamaan tajaajila waraanaa kanarratti hirmaachuutiin walqabate sarbinsi mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu isaatii fi ragaaleen qabatamaanii fi gahaa ta'an jiraachuu isaanii qorataan walabaa kun ibsuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii heera biyyattii isa bara 1997 bahe hojiirra oolchuu dhiisuudhaan biyyattii olaantummaa seeraa malee bulchaa akka jiran kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture keessa harka galfachuudhaan sarbiinsa mirga namoomaa raawwachuu isaas eeree jira. Dhimma mirga namoomaa kaaba Itoophiyaa irratti komishiniin addaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hundeesse gabaasa dhiyeesse waabeeffachuudhaan kan ibse gabaasni Mohaammed Bibaakir kun loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti dubartoota ulfaatii fi ijoolleewwan dabalatee maatiiwwan hedduu jireenya isaanii irraa buqqisuu isaanii ibsee jira. Gabaasni walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyaachuudhaaf qophaa'e kun qorannoo amma ebila 24 bara 2023 taasifame akka of keessaa qabu ibsamuun isaa gabaasamee jira.
Waraanni Sudaan erga wal waraansi garee wal fincilan gidduutti ka'e as bakka lolli hamaan itti geggeeffamaa jiru Kaartuum hanga tokko to'achuuf tattaaffii cimaa geggeessaa jira. Waraanichi wixataa qabee meeshaa gurguddaa gargaaramuudhaan mormituu isaa humna saffisaan kan gargaaramu riqicha Naayil Omdurmaan irraa gara Kaartuumiif magaalaa Kabroo lamatti geessu to'achuuf yaalaa akka ture jiraattonni dubbataniiru. Kan magaalaa guddoo biyyattii qabate RSF humnaan deebii kakenne yoo ta'u gandeen namoonni keessa jiraatan keessatti dhukaasa banameen siiviloonni du'uun isaanii kaanis qeerraa buqqa'aniiru. Qabsaa'onni mirga namaa kanneen Omdurmaan keessaa akka jedhanitti yoo xiqqaate siiviloonni 9 du'aniiru. Gara oduutti aanutti naaceen immoo dippiloomaatiin olaantuun mootummaa Yuunaayitid Isteets Nijeeriin daawwatan aangawoota waraanaa warreen aangoo mootummaa humnaan qabatanii wajjin mari'achuu isaanii ibsanii jiru.
Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantuu itti gaafatamtuu dhimma siyaasaa kan ta'an Viktooriyaa Nuulaand bulchiinsa loltoota Niijeer keessatti itti gaafatama dhimma ittisa biyyaa akka ta'an kan ofiman Birgaadir Jeeneraal Muusaa Salaa'uu Barmuutii fi qondaaltota waraanaa biyyattii sadii wajjiniin haasa'uu isaanii ibsanii mariin isaanii haala gaariidhaan kan taasifame ta'uu isaa fi garuu immoo cimaa ta'uu isaa oduu gabaastotatti himaniiru. Qondaaltonni waraanaa biyyattii kaayyoo isaanii irratti cimoo ta'uu isaanii kan ibsanii dippiloomaatiin kun pirezidaantii biyyattii isaan aangoon irraa fudhatame Mahammad Baazuumii fi maatii isaanii akkasumas yeroo ammaa mootummaa loltootaa kan hoogganaa jiran Jeeneraal Abdurrahmaan Tichiyaanii wajjiniin wal arganii haasa'uu akka hin dandeenye ibsaniiru. Viktooriyaa Nuulaand akka dabalanii himanitti ministeri dimala United States akka Nigerin dawatani gafachu isani kanibsani mutaw ministeri dimala United States Anthony Blinken mitatakalesa Radio France International wajini nahasata asisanin rakinicha hikudafi yalin kara diplomasi tintasifamu filatamata usa ibsaniru almo alkabaten dubiman ministeri dimala United States Matt Miller United States gargarsa Nigeria fi taasisa turte dollar million dibatokko yero dafdabu sheimanim dabinsi gargarsicham kan gargarsa namo mahilallatu akka intanesi eraniru karabratin biyotten misensa gare hawasa dinagdelita Africa yokan ECOWAS kan taani fi tarkanfi umnani loltota angu qabatan busu ratti mormi kan qabani Mali fi Burkina Faso jila motumma sani gara Nigeria ergunisani be kamera ECOWAS yololtoni Nigeria ango debisani President Mohamed Bazoumti hinkennine umna warana fayyadamu akkadanda udadate yero murtae si kaunisa nibekama hoggantoni biyotallita Afrika timu Niger kanarratti maryachudaf kamisa iftani hagayya kudan barakuma lama diddami sadi walargudafi akkamurtesan gabasameja odrostota Kenya oduwangal galakanaf kamnu kanuma kopile Kenya fani wajjin nagantura
Antoni Kenya kan baha Mombasa reefa namoota dhibba afurii oli boolla gadi fagoo keessaa qotanii baasanii jiru. Sababa dursaan amantaa tokko hordoftoota isaa akka of balleessan gaafateen namoonni kanneen nyaatarraa of laguu isaaniitiin ka du'an. Yeroo amma dursaan amantii kun himatamuudhaan mana murtiitti dhiyaateera garuu walabummaa amantaaf lubbuu waaqeffattoota akkamiin eeguun danda'ama ka jedhu wal falmisiisaa jira. Mitikku.
Hogganaan amantii Keeniyaa bahaatti du'a namoota dhibbootaan lakkaa'amaniif sababa jedhame mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmichi akkas ture. Paastar Paul Makanze waldaa oduu gaarii idil addunyaa yookaan Good News International Church jedhamutti paastarii kan ta'e hordoftoonni amantichaa kanneen waldicha keessa jiran soomaan akka of beelessan taasisuu fi erga du'aniin boodas reeffi isaanii boolla gadi fagoo kan qarqara galaana kilii fi kaaba Mombaasaatti argamutti akka awwaalamu taasisuu isaatiin himannaan irratti banameera. Warra du'anii awwaalamaniiran keessaas hanga ammaatti reeffi namoota 400 qotamee ba'eera. Taateen yommuu dhaga'an nama jeequ kun mootummaan Keeniyaa dhimmoota amantaa keessa seene seera akka baasuuf isa dirqamsiiseera. Kanarraa ka'uunis mootummaan Keeniyaa garee tokko hundeessuun ji'a waxabajjii darbirraa kaasee turtii ji'oota 6 kan turu yaada namootaa akka walitti qabaniif kallattii kaa'eera. Gabaasni yaada namootaa qabate kun ji'a 6 booda dhiyaate seerri haaraan dhimmoota amantii irratti Keeniyaa keessatti ba'uuf jira jedhame eegama. Abbootiin amantaa tokko tokko immoo gamanumaan of eeggannaan akka taasifamuu qabu gaafachaa jiru. Naayiroobiitti waldaa Adventistii warra guyyaa 7ffaatti paastarii kan ta'e Peter Niaga dhimmicha ilaalchisuun yaada isaa yommuu ibsu.
The government is charged with the responsibility of course creating order and ensuring security for its citizens and all that.
Akkas jala itti gaafatamummaa mootummaa beekamaadha. Sirna uumuu fi nageenya lammiilee isaa eeguudha. Kana hundaaf itti gaafatamummaa qaba. Anaaf garuu bilisummaa waaqeffannaa to'achuu barbaaduun irra darbaadha jedhee yaada. Taateen kun hundi ta'ee namoonni akkamitti garee amantii gara jabeeyyii akkasii keessa seenan jechuun gaafatu. Namni maqaan isaa akka dhahamu hin feene kanaan dura waldaa kanatti deemee makamuu isaa kan himu. Garuu yommuu ilaalu haalli waldaa sana keessatti deemaa ture gara hamaatti akka geessu bareen addaan kutee jala.
The strange thing is they separate you from your family, from your brothers, from your sister, from your father, from your mom. Your mom may try to intervene, but they tell you, no, heaven is...
Wanti haaraan jarri fidani maatii keerraa addaan si baasu. Obboleessa keerraa, obboleettii keerraa, abbaa keerraa, haadha keerraa. Haati kee gidduu seenuu yaaluu dandeessitaa. Isaan garuu lakkii jannatni tokkicha, jannatni siin jedhu. Itti dabaluunis alaabaa diimaan akka turellee dubbata.
The leader of the church says he cannot die a natural death. So if he dies right now, many people will commit suicide.
Hoggana waldaa kana ofii isaa du'a uumamaa kan duune dubbata. inni amma yoo du'e namoonni baay'een of ajjeesuu malu. Sababiin isaas namoonni baay'een isatti amanu waan ta'eef waldaan isaanii gara jannataatti akka seentu waldaan kaan immoo si'oolitti akka seenan amanu. Keeniyaa keessatti amantaa fi bakkoonni waaqeffannaa baay'achaa dhufaniiru. Mootummaanis seera haaraa to'annaa amantiiwwan kanarratti taasisu irratti of eeggannoo taasisuu qabaa jedhu ogeessonni. Proofeesar Benson Muleemi yuunivarsiitii Pirootooriyaatti barsiisaa fi ogeessa antirooppooloojiiti. Baay'achuu manneen waaqeffannaa Keeniyaa keessatti nama qorannoo gaggeessaniiranidha.
The focus should be on regulating and controlling and even punishing things that have been proven to be against basic human rights.
Xiyyeeffannoon kan ta'uu qabu kanneen mirga namoomaa bu'uuraa fi bilisummaa dhala namaa bu'uuraa irratti faallaa ta'uun isaanii mirkanaa'e to'achuu fi adabuu ta'uu qaba. Sababiin isaas amantaan mataan isaa walabummaa yaada ofii ibsachuuti waan ta'eef. Reeffa namoota qarqara galaana Kiliifitti awwaalamaniiranii qotanii baasuun ammayyuutti fufeera. Lakkoofsi namoota du'anii kanneen hordoftoota Paaster Makenzee ta'anii ammayyuu dabalaa jiraachuu aanga'oonni himu. Lammiileen Keeniyaa seenaa balaa akkasii dhaqqabsiise sodaa guddaan hordofaa jiran akka lammaffaa hin deebineef deebii isaa barbaadaa jiruu jala. Gabaasni Firaansis Ontoowaa Naayiroobii irraa.
Yeroo Sudaan wal waraansaan raafamaa jirtu kanatti haalli kaartuum keessaaf kutaa rakkoo hamaa keessa jirtu ka Daarfur qalbii hedduu hawwatuyyuu ka daangaa Sudaan tibbaarra jirtu kutaa kordofaan keessaa walitti bu'iinsi muddamsu uumee jira. Sababa walitti bu'iinsaan lubbuu hedduun dhabamuurraa kan ka'e namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman naannoo sanarraa gara Sudaan kibbaatti godaananii jiran. Gabaasaa Henrii Wilkins Sudaan kibbaarraa erge jaalannee dhiyeessa.
Akkuma namoota kumaantamaan lakkaa'aman ka biroo Mohaammed Hamdaan Mohaammed reefu kordofaan kaabaa El Obeidii irraa gara Sudaan kibbaa dhufee jira. Erga wal waraansi Sudaan walakkeessa baatee bilaa waraana Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti jalqabame as cimee akka itti fufeetti akka jiru dubbata.
Nageenya kootiif lubbuu kootiif waanan sodaadhe fanas dhufe hiriyoonni koo achitti ajjeefamanii jiru. Ija kootiin argeera. Mootummaas ta'e humni deeggarsa saffisaa wal waraanaa jiru. Namoonni hedduun baqachaa kan jiran yoo ta'u warri kaan garuu madaa'anii kaanis ajjeefamaniiru.
Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irraa fudhatame akka agarsiisutti namoonni kordofaan keessatti dhukaasa qaxxaamuraa gaggeeffamurraa innaa dhokotan agarsiisaa jedhameera. Lolli kordofaan keessatti gaggeeffame gartokkoon buqqeensa uummataa asitti mul'atu kana hordofsiise. Humnootii waraana Sudaanii fi finciltoonni sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa yookaan SPLM North waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuudhaan loltoonni isaanii baatii waxabajjiif adoolessa guutuu aleella raawwachuu isaanii himate. SPLM garee sabaan nuubaa ta'an bara 1980 irraa eegalee kordofaan keessatti socho'aa jiranidha. Akka ogeeyyiin jedhanitti gareen kun mootummaa Sudaan kan irra caalaansaa saba Arabaa ta'e waliin komii yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u diigamuu seeraa fi sirna waraanaa Sudaan keessatti uumameen fayyadamaa jira. Kaayyoon garee finciltoota kanaas uummata nuubaadhaaf bakka bu'ummaa siyaasaa dabalataa mirkaneessuudha. Samah Salman pirezidaantii waldaa Sudaan Ameerikaa keessatti barataniiti akkas jedhu.
There have long been ethnic tensions between Khartoum, center of government and
Khartoum wiirtuu teessoo mootummaaf uummata gaarreen nuubaa yeroo dheeraaf moggaatti qabaman gidduutti yeroo dheeraaf wal dhibdee gosootaatu keessatti gaggeeffamaa ture. Dhuguma kordofaan kibbaa gara waraanaatti harkifamu haala arguu danda'u mallurra jirra.
Lolli humna waraanaa Sudaaniif SPLM gidduutti uumame lola kordofaan keessaa gama tokko qofaa qaba. Haa ta'u malee ragaan piroojektii odeeffannoo bakkaa fi taateewwan waldhabdee hidhannoo dhaabbata bu'aaf hin hojjanne kan waldhabdee addunyaa fageenyarraa hordofurraa argame akka agarsiisutti erga waraanni Sudaan baatee bila keessa jalqabe as kordofaan keessatti sababa walitti bu'iinsaan lubbuu namoota 485 darbeera. Waldhabdee kanaan duraa yeroo wal fakkaataa ta'e keessatti nama 30 qofa kan ture yoo ta'u kunis dachaa 15 olitti dabalee jira. akkasumas ragaan kun akka mul'isutti lubbuu namoota dabree keessaa tilmaamaan harki 80 walitti bu'iinsa waraana mootummaa sudaaniif garee humnootii saffisaa gidduutti uumameen walqabatee ka du'an ta'uu danda'a. Kunis viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti argameetu agarsiisaa jedhameera. Gareen humnootii saffisaa yookaan RSF kordofaan keessatti maal galmaan ga'uuf yaalaa jiraa jedhamuun ka gaafataman ogeessi waa'ee sudaan beekan tokko deebii kennaniin waan saa'ifa miti jedhanii.
That's a good question. Political ambitions in Darfur are clear. This is where land has been promised to RSF recruits from.
Gaafi gaariidha. Hawwiin siyaasaa Darfur keessatti mul'atu ifaadha. Kunis Afrikaa dhihaa, Niger, Maali, bakka biraarraa namoota RSFiin bobbaafamaniif bakka waadaatti galamedha. Lafti kun gariin loltoota RSFiif akkuma Darfur keessatti waadaa galame sana ta'uu danda'a.
Garuu wanti ifa ta'e lammiilee giddugaleessaa ta'an kanneen kumaantamaan lakkaa'aman naannoo sana akka baqatan dirqisiifamaa jiru. Ji'a adoolessaa keessa tokkummaa mootummoota kordofaan keessa namoonni gara 8,000 ta'an biyya keessaa buqqa'uu isaanii ibseera. Meeqatu gara Sudaan kibbaatti akka baqate ragaan yeroo ammaa agarsiisu garuu hin jiru. Jaamisko Feella reefu kordofaan irraa gara Sudaan kibbaatti dhufan isaanis akkas jedhu.
Namoonni 16 gosa dinkaa ka Sudaan kibbaa keessaa ajjeefaman argeera. Dhukaasa qaxxaamuraa kan humnoota mootummaatiin ajjeefaman.
Kordofaan keessatti hokkarri yeroo jabaataa jiru kanatti yoom iddoo tureetti akka deebi'u akka hin beekne dubbata.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barsiisonni yuunivarsiitii mattuu maqaa jechikaa jedhuun appilikeeshiniif maxxansa jechootaa teeknoolojii afaan Oromootti hiiku qopheessanii jiran. Dr. Gaarumaa Abdiisaa yuunivarsiitii mattuutti barsiisaan barnoota fiiziksii hojii jechikaa kanarratti barsiisonni 16 hirmaachuu himanii jiran. Hiiktuun jechootaa kun bifa maxxansaaf appilikeeshiniin dhiyaachuullee himanii kana duras appilikeeshinoota barnoota afaan Oromoo qopheessuu dubbatanii jiran. Biiroon barnoota Oromiyaa kitaaba yeroo jalqabaaf afaan Oromoof teeknoolojii walitti buta jedhame kana maxxanse manneen barnootaaf raabsuusaa dubbatee jira. Galmuu Daawwit dabalata qaba.
Maqaa jechiika jedhuun kan maxxanfame kuusaanii jechaa kan afaan Oromoo jechoota teeknoolojii isa jalqabaati jedhame kana hojjechuuf muummeewwan barnootaa garaagaraa irraa barsiisonni 16 irratti hirmaataniiru jedhu Dr. Gaarumaa Abdiisaa barsiisaan yuunivarsiitii mattu.
Jechiikni dikshinarii afaan Oromooti isa nama 16 ol taaneetu kan qopheessine baay'ee yeroo dheeraa irratti fudhannee hojjennee turreta. Naannoo 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatii kaasee hanga waggaa 4 sattaansee jiru keessatti hojjenne. Inni gosa barnootaa mana barumsaatti baratamu saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaa keessa jechoota teknikaal ta'an yookaan immoo jechoota saayinsii hawaasaa kana ijoolleen keenya kutaa 1-8 afaan Oromootiin baratu. Yeroo kutaa 9 ga'an immoo isuma sila beekan sanatu afaan Ingiliffaatiin kennamuu jalqaba. Yeroo kana maal yaadne nuyi barnoota afaan Oromootii fi barnoota Ingiliffaa eegaluuf ka'u kana gidduutti riqicha ta'ee ijoolleedhaa fi wal'eensa yaadrime uumu kanaa. Gidduutti riqicha ta'ee waan ijoollee gargaaruu danda'uudha ka'uusi yaada keenya.
Dr. Gaarumaan hojiin jechiika qopheessuu akkaan ulfaataa ture jedhu.
Baay'ee irratti dhamaatii guddaa amma kana jedhamneen hojjenne yuunivarsiitiin mattuu kan inni amma tokko daggarsaa xiqqoo tokko nu godhee ture isa moosaajii isa kan tungoo beekan faani jedhee irrattidha. Jalqabuma irraa kaasee hojiin kun erga guddatee booddee amma reeffa dhageessii argata malee kan waggaa baay'ee dhuunfaa dhamayera duraa.
Miyaaga yoonaa maal fa'aadha kanatti hojjette hojii keetiin.
Sadarkaa Oromiyaatti kan dura faayidaa irra oolee tokko kan mana barumsaatti yeroo sara barattootaatti hojjetanuudha. Kan biraan mootaajii afaan Oromoo barsiisutu ture kan baay'ee itti gammadu hojii koo keessaa tokko. Inni kun immoo qubee afaan Oromoo sagalee fakkii wajjiniin akkasumas immoo saayinsii bu'uuraa sagalee fakkii wajjiniin herreega akkuma kana fi afoola Oromoo ijoolleen xixiqqoon erga akka baratanii booddee oduu durii dhaggeeffachuu barbaadu. Mammaaksa dhaga'uu barbaadu, dhibboo gaafatamanii deebii isaa shaakaluu barbaadu, musajin sun baye gari da bakkan ta gidan makan sa kun kan android yi to kan mu mobile da kan jiki software
to le baraka mujjatamin
yo corona ke la serra da mu hokko telegram yana din fa an kabu makaita ko be gida bakkan ta su be su ce su bi din kai na kasu do to ko tabar da kamai kamran mu la sanar jiru telegram yi ro ban no toro miya jira ko e application kan kan mu refu yin ya kana ojitami baraka ga fi famu kan computera application yi kan mu motsa ji computera ojitami jiru je tani tin wani ani wani ne jiru su tayin da tsima su ke jiran wani kane kana da tumo mo sajino jinne dungobe kun saje amma dungombe kun sa kun go sabar nota erga science ingilisa daga sibar nota akashi sarka daga di sibar kamano kan ku ta toko amma fawi dan nota ka wagga gu to ofte saka eru matikiliti du tin anoka mo da ku ka sudan banama so banamu su sagale sa arga je da mara kaisa tin ba sita ci afi fayyada
sanye ile fatansa university matutti barsisa lamma fi amala gareti hojije cika kan ratti warer mate kaisa yu
dictionary na fano romo kun da ballina injiru ye chota science mumme adada ke setuni fayyadam nukana hala salpate ne ko sa barno to nduma da tedde to ko hala salpate ne hubachu danda je to da kun modu ratti afano romo da nakka kan tikin dae injiru je chura agatmar awata birayo nge nyu gara fulduratti yore gesi jirate ballina awata biro ge faida gudda qaba je de yada je chura
obbo efrem tasamma sarka itana birotti gorsa biro barno to romiati
kesmatu afan kana afan science technology go na kan je de sedi mata kanati kedi motumana no romia swanta efi sakana je je be sara kan tore kesmatu Barsiisa ni yuunivarsiti mattu Dr. Garomaan amni jedhamani barsiisaa kana ajjii walii galtee irra geenyeen kitaaba kana kan isaan barreessan hayyama isaan biiroo barnootaatiif kennaniin irraa fudhannee maxxansinee manneen barnoota keenyaatii fi raabsinee jirra. Hojii isaan hojjetan kanaafis yeroo adda addaatti waan isaan jajjabeessu badaasa adda addaa beekamtii adda addaa kennineen jirra. Isa kana fuula telegiraamii keenyaarra Orme Education Bureau kan jedhu irratti maxxansinee jechika kan isaan jedhan naannoo namoonni 10,000 kan ta'an applikeeshinii kana keenyarraati buufatanii kan fayyadamaa jiran ta'uusaa hubanneerra.
Obbo Efreem biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatame seeraan itti kenname irratti hundaa'uudhaan namoota afaan Oromoo gama teeknoolojiin ammayyeessuuf hojjetanii fi ni tumsasii jedhanii jiran. Ammaaf applikeeshiniiwwan qophaa'an kana karaa teelegiraamii kan fayyadamtootaaf ga'aa jiran Dr. Gaarumaan karoora eegara afaan Oromoo fooyyeessuuf qaban irratti yoo dubbatan akkas jedhu.
Afaan Oromoo beesaa wanti akkuma kan Ingiliffaatti bakka dogoggora qabu sana agarsiise jedhu waan akka kanaaf haa hojjechuu gara fuula duratti afaan Oromoo akka afaan saayinsii teeknoolojii ta'ee kirriitti lafa qabatee jedhu gochuudhaaf gara waan akka sanaaf haa hojjechuu yaada gara fuula duratti.
Dr. Gaarumaan barnoota isaanii Yuunivarsiitii Baahardaar, Yuunivarsiitii Finfinnee fi akkasumas biyya Chaayinaatti illee barnoota sadarkaa sadaffaa isaanii hordofanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin facebook.com/voa afaan Oromoo yoo jettan nu dhaqqaba. Twiitariif Instagram irratti illee @voa afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii, piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitootti gammeeti. Qophii har'aa kan isin geessummeessi Antoo Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.